Ri avana malalo mitumpo walao ampitomboina amina reo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ka dia ho tsapatsika sy ho fantatsika mamaky vaky ity volana aprily ity fa vavolombelon'ny heriny tokoa ny tompontsika. Ao anatin'ny fotoanany karemy sy kariavana ary ity dia lahadiny karemy fahadimy. Ny tenin'Andriamanitra izay akatsika afatra ariavana dia izay voarakitra ao amin'ny epistily ny soratan'ny Paoly. Epistily ho an'ny Romanina, Romanina toko fahasivy ary ny ndininy fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny fivaky ny teny: izany no nanandratako anao mba hoentiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Ny ndininy fahafito ambin'ny folo, teny nambaran'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny firenen'i Israely tamin'ny alalan'i Mosesy izany, ary natodika sy naompana ho an'ny farao sy ny vahoakan'ny egiptianina ny fiantefany. Mpiavana malalo amin'ny tompo, raha ny tantara mikasika ny momba ny zanak'Israely sy ny egiptianina ary indrindra tamin'ny andron'ity farao ity, dia tantara tsy voakosoka mandrakizay ao amin'ny soratra masina eo amin'ny tantarany Egipta sy ny tantarany zanak'Israely na ny Israelita hatramin'izay ka hatramin'izao. Fotoana nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany ity firenena ity, ary fitiavana tsy manam-paharoa satria firenena nitondra ny anarany rahateo izany firenena izany, ary fanatanterahan'Andriamanitra rahateo koa ny teny fanekena misy teny fitsasana ny amin'izany firenena izany. Fa ity firenena ity dia olon'Andriamanitra tokoa, ary Andriamanitra ho Andriamanitra izany firenena izany. Ary ao anatiny izany teny fanekena misy teny fitsasana izany no anehoan'Andriamanitra ny heriny amin'ireto firenena ireto sy izay manodidina azy, fa tenin'Andriamanitra vavolombelon'ny heriny tokoa izy amin'ny ataony manontolo. Ka ambara sy aseho ao anatiny izany fa ny asan'Andriamanitra maneho ny sandriny sy ny heriny manontolo izay ahinjiny dia famonjena fanavotana ho an'izany firenena izany, ary tandindona sy filazana mialoha ny famonjen'Andriamanitra ihany koa izao tontolo izao. Paoly apôstoly ry havana ato amin'ity epistily nysoratany ho an'ny Romanina ity dia maneho sy manolotra ny antony sy ny dikany ary ny zava-kendreny amin'izay ataon'Andriamanitra, ary indrindra io nataony tany Egipta io. Ity izy io a ao amin'ny Eksôdôsy, fa eto izy dia naverina, naverina izy eto. Ka io teny naverina io izay nambarany Paoly ilazana ny antony, ny tanjona ary ny dikany izany tenin'Andriamanitra izany, dia io ry havana no afatra ho raisintsika. Ny antony a dia fampisehoana ny herin'Andriamanitra, ary ny faharoa dia fanambarana ny anaran'Andriamanitra manerana ny tany. Voalohany ry havana ho raisintsika fampisehoana ny herin'Andriamanitra, izany no ambara raha nanatanteraka ireny ny asa ireny Andriamanitra. Zavatra hitantsika ao anatiny ity fomba filazana ity dia le hoe mampiseho. Mampiseho a dia entina anehoana fa Andriamanitra dia te ampahalala, ampahafantatra ary manao izay andresy lahatra izay anatanterahany an'izany. Ary ny teny faharoa izay efa nalahidy ao anatin'izany koa dia ny hoe ny heriny, izany hoe ny herin'Andriamanitra. Dia nampiasaina ny teny grika hoe dynamis, izay ny avian'ireo teny samihafa, ao izany ireny le hoe dinamo amin'ny bisikileta ireny, ao koa ny atao hoe dinamita izay ampiasaintsika any amin'ny famakiana vato sy ny karazany ihany, izay anehoana fa na misy zavatra mafy sy mahery vaika aza dia potika izany avokoa. Dia io teny io izany a no ampiasaina eto hoe anehoan'Andriamanitra n'izany heriny tsy manam-paharoa izany, izay mahasedra sy mahapotika ny zavatra rehetra mifanandrina aminy. Io izany ry havana no teny zay aseho ary ambara ary ilazana ny hoe vavolombelony heriny Andriamanitra, satria ny zavatra ataon'Andriamanitra rehetra dia tsy misy afaka mahasakana an'izany, satria tsy hoaitohaina izany fa mavita zay taterahany avokoa. Andriamanitra ry havana, arak'izany hevitra sasy ambarany teny izany, dia afaka manandratra sy mampiety zay tiany ampiarana azy. Hitantsika izany atao amin'ny fiainan'ny Farao, nasandratr'Andriamanitra izy ary avy eo dia nalietin'Andriamanitra indray. Andriamanitra no mampahalaza ary Andriamanitra koa no mahafa-baraka, ary ity izany fa nalaza tsisy ohatra izany ity mpanjaka ity fa hoe nanife izany mosary izany tamin'ny fotoanandro, kanefa dia nisy fotoana ihany koa asehon'Andriamanitra fa eto izy dia afa-baraka. Andriamanitra dia mavita asa lehibe ary manao fahagagana tapitrotra arak'izay heverany azy. Izany ilay Andriamanitra hambary eto fa mampiseho ny heriny, ary izany indrindra ry havana no ilazana amintsika hoe ity Andriamanitra zay voatolona ao anatin'ny bokyny Eksôdosy, Andriamanitra ny Hebreo ity, dia Andriamanitra mahery, Andriamanitra manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Izy rery no tena Andriamanitra, ary Andriamanitra velona sady miasa, mahita no mandre ny teny sy ny feo, ny fitarainana zay ataon'ny olona izy. Ary hitantsika ato anatin'izao afatra apetraka izao fa Andriamanitra zay manatanteraka ny zavatra araka ny sitrapony mba atanteraka ny antony, ny dikany ary ny zava-kendreny eo amin'ny fitondrana izao tontolo izao izy. Sotomintsika araka izany a ny tantara tantsika ao amin'ny bokyny Eksôdosy ho iaho teo. Eksôdosy toko fahasivina indiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo sy ny manaraka rehetra dia hitantsika nanehoan'Andriamanitra izany atao hoe heriny izany, ka ilazany hoe vavolombelony heriny Andriamanitra. Milaza famaizana ry havana ny zavatra hitantsika eo. Farao tsinona efa notenenina hoe alefaso ny olon'Andriamanitra anompo azy fa mbola jazanao ihany, satria nahita tombontsoa izy tamin'ny fiazonana ny firenen' Israely no andevoziny tao Egipta tamin'izany fotoana izany. De nonkiazany tao na de teo azy ireo antsoina hoe loza enina zay efa niatra taminy. Eto amin'ity Eksôdosy toko fahasivy ity efa loza fahafito no hiatra aminy, efa nambara taminy, de mbola notazominy tao ihany. Inona ny zavatra mitranga? Faizin'Andriamanitra izy, ary isehon'Andriamanitra izany famaizana izany. Simba sy maty ary potika avokoa ny fananany rehetra tany an-tsaha, ny fambolena sy ny fiompiana tavela tany an-tsaha izany. Rotodrotika, potipotika ary tena tsisy azony raisina fa maty sy simba avokoa izay rehetra fananana tany. Inona ny zavatra niseho? Nisy ny avandra ary nisy afo nanaraka azy. Raha raisina midika teny izay atao mivantana izany dia ny hoe avandra na rambaratra ary varatra mirefidrefitra satria misy kotroka manaraka azy, ary misy afo mitselatselatra izay mamono sy manapotika raha teo. Ny avandra mamely, ny varatra ihany koa milatsaka. Hitanareo amin'izany hoe loza de loza, fa izany latsahapotaka izany de tena ratsy de ratsy. Eto nefa tsy fotaka ny latsaka fa varatra mihitsy ny manimba ary manapotika akoatra n'ilay avandra lehibe zay mahazo ny fambolena sy ny fiompiana. Arak'izay efa nilazaina tamintsika teo aloha, fantatra tsara ary tantara nilazany izany fireneny izany teo amin'ny fahaizana mitondra nara-toekareny nara-tafika eo amin'ny lafiny zavatra maro rehetrarehetra, satria firenena lehibe, firenena matanjaka, firenena mandroso izany Egipta izany a tamin'ny fotoanandro. Izany indrindra no nasehon'Andriamanitra, na dia efa nandroso azy izy dia mbola nasandratr'Andriamanitra ihany a tamin'ny fotoanandro ny vahiniana tany amin'izany toeran'izany rehefa tany ny zanak'Israely. manaraka izay riavana manambara fitsarana ihany koa ny filazana io zava-miseho io, famaizana de fitsarana ihany koa. Fitsarana asehony ny afo, asehony kotroka sy ny varatra zay mifanaretsaka ary anehoana ny fahatezeran'Andriamanitra miatra izany. Andriamana malalo amin'ny tompo, zany ny zavatra nisy tany Egipta. Raha mafo farao sy ny vahoaka de nampiarin'Andriamanitra ny fahatezerany, nasehon'Andriamanitra ny fitsarany tsy haito ainy ary de hita ny rarakopana fa maty avokoa zay rehetra tavela tany an-tsaha na fambolena na ny fiompiana. Ho an'izay nino, ho an'izay natahotra ny fanambarana izay nataon'i Jehovah Andriamanitra, Andriamanitry ny Hebreo, dia izany ny velona. Zay voatola ny tany an-trano dia izany ny mbola azo namboarina sy netina ny aina. Fa izay tavela tany an-tsaha rehetra dia maty sy ringana avokoa satria niara ny fahatezeran'Andriamanitra no onon'ny jifinoana. Riavana malala amin'ny tompo, sitona ny saitsika izany fanambarana izany, fa Andriamanitra dia afaka mitahy ny olona arak'izay heveriny fa mahasoa sy mahatsara ny fiainany. Ary hitantsika izany fa eto ny firenen'ny Egipta dia nataon'Andriamanitra nahalala ny heriny, nalala ny heriny tamin'ny nanandratany azy ary malala ny heriny ihany koa tamin'ny nanam-potehany azy, satria manomboka eo dia tsapany reto fireneny reto fa le Andriamanitra izay ny vavahany de tsy matohitra an'ilay Andriamanitra ny firenena Hebreo izay manao ze tiny ary maso mandidy amin'ny zavatra tao sy ny sitrapony. Riavana malala, io Andriamanitra io dia Andriamanitra mihaino vavaka, ka ny fitarahinany reto firenena Hebreo reto zay voatana 37 taona tany dia nenoan'Andriamanitra tokoa ary novaliany, novaliany nanehony an'ireo zavatra ireo hoe nofaizin'ilay firenena ary no tsarainy nanehony ny atezerany noho ny fampijaliana ny olony. Isika ry havana no Israely vaovao, isika le afaka mitaraina amin'Andriamanitra ary Andriamanitra miaino antsika ary mitsinjo ny olony amin'ny fotoana rehetra. De ampitodiny ny sofinao, ny sainao, ny fanahinao, ny masonao, ny mombanao rehetra. Izaho zany la Israely vaovao tahaka an'le mipetraka tany Egipta tamin'ny fotoana andro. Raha mitaraina satria mafy ny mahazo ah, dia Andriamanitra mijery sy mitsinjo ary mamaly amin'izany. Andriamanitra manafay zay manao ratsy ny olon'Andriamanitra. Andriamanitra dia mitsara ho an'izay olona mampahory ny olon'Andriamanitra. Ary zany ndry havana ny taomananao ankehitriny sahi mandataka amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mamaly na inona na inona angatahinareo amin'ny anarako Jesosy dia ho azonareo zany. Ary eto ry havana dia zany indrindra no hita fa zany fahafahany zany to amin'ny firenen' Israely efa tahaka ny nofinofo zany. Ary raha mieritreritra azy izy raha misy miteny an'izany dia nofo ratsy aminy, satria ahoana ny hatanterahany zany? Ny firenena matanjaka ary izy tsy afa manoatra intsony fa nobejaina natao zay ampalemy azy tanteraka tamin'ny asa sy ny fanompoana ary ny fanandevozana. Hain'Andriamanitra ry havana ny zavatra rehetra, ary zany nitomana ny sainao ankehitriny. Aoka ianao atoky an'Andriamanitra amin'ny teniny rehetra. Fa na io lozao folony fanesy io fa fito no hitantsika, dia hitantsika tsara fa zavatra asehon'Andriamanitra anambarana sy anehona ny heriny avokoa. Ka ho an'izay manohitra an'Andriamanitra dia potehin'Andriamanitra, levonin'Andriamanitra ary tahaka an'ireo ilay tsy nino ny tenin'Andriamanitra ka zay tavela tany an-tsaha rehetra dia potika sy rava levona avokoa. Riavana malala amin'ny tompo, aza miady rery amin'ny zavatra zay manahirana. Fa ny firenen' Israely anie mba niady rery ko e, fa tsy tafavoaka mihitsy. Ary ihany izay azo natao dia hoe ndeha hitaraina ihany amin'ilay Andriamanitra hivavahana, fa tena tsy afaka intsony amin'ity miady rery ity. Rehefa natoky an'Andriamanitra nasion'Andriamanitra ny famaizana sy ny fitsarana ireo mampahory ary ireo izay atao hoe mampijaly ity firenena mitondra ny anaran'Andriamanitra ity. Eto amin'ny tompo ariavana ny entanao sy izay mahavesatra anao, izay manahirana anao, izay verinao hoe ty tena tsy vitako mihitsy, ty tena manery amafy nefa jerety mahazo ah, izay tsaroanao fa hoe tena mihoatra noho izay zakako ity, mihoatra noho izay fantatro ity, eny izay verinao fa tsy takatry ny fahalalanao intsony. Dia izay indrindra ny ilana an'ilay finoana ariavana. Ny finoana ananantsika dia mihoatra noho ny fahalalantsika izay ananantsika zanak'olombelona. Ary izay indrindra ny mahatonga an'ilay finoana hoe tanana handraisana ny zavatra izay atolotr'Andriamanitra dia ny fahasoavany. Ary io no hafahana manatona azy mba azahoana mitalaoka ananana fanantenana ny amin'izay ataon'Andriamanitra. Mpiavana malala, ny zavatra faharoa izay nanehoan'Andriamanitra rendrehetra ireny kely izany Paoly azy eto dia ny hoe fanambarana ny anarany manerana ny tany. Rehefa isera ny zavatra ohatran'ireny dia fanambarana ny anarana izay anaran'Andriamanitra manerana ny tany. Na dia efa natanjaka sy nahery azy ary isan'ny malaza teo ny firenena tamin'ny andro fahagola tany reto egiptiany reto a, dia hita tao anatin'ny tantara fa mbola nasandratr'Andriamanitra ihany. Ary izay le hita zany Paoly ato hoe misy tsy fahamarinana avy eo amin'Andriamanitra fa toatra n'ilay efa nalaza ihany tiany mbola atao malaza kokoa. Sanaty izany hoy Paoly fa misy antony, misy dikany, misy zatakendren'Andriamanitra ao. Fa ireto egiptiany reto a dia tena nalaza tokoa. Tamin'ny fotoanandro izay nipetrahany Josefa zanak'Raely izay zanany tamin'ny Jakoba patriarika izany dia nahafehy ny mosary ary mosary lehibe Jakoba izay nataony prime ministra tany. Ary tao anatiny izany a tsy vitany hoe nalaza noho ny fifehezana ny mosary fotsiny fa nalaza tamin'ny Andriamanitra izay notompoiny izy ireo, satria ny Andriamanitra izay notompoiny dia mitondra ny anarany hoe Osiris. Ka io dia Andriamanitra ny famokarana amin'ny olona izany a sy izao tontolo izao ny fahaizany mifehzany atao hoe mosary izany. Dia ny heveriny hoe io Andriamanitra izay ny vavahany egiptianina io no mifehzany rehetra izany. Ka ny tontolo nanodidina dia tratra ny mosary fa ny firenena egiptianina ihany nanana izay namidy ary nanana izay sahaza ary afaka ny velona malalaka tamin'ny vokatry ny tany. Tsy izay nefa zavatra nisy riavana raha jerena ny tantara sy ny zavatra nitranga fa ity Hebreo kely ity izay namidy ny rahalahiny no nomen'Andriamanitra saina nampiasain'Andriamanitra nandratana izao firenena izao mbola hitombo lanja, hitombo laza ary mbola ho fantatra izao tontolo izao fa tena firenena matanjaka mahay ny zavatra rehetra tokoa. Tsy noho ny Andriamanina nefa fonoan'ilay Jehovah'Andriamanitra ny firenena Israely ny asa tao amin'i Josefa. Ary eto riavana dia aseno hoe nasandratr'Andriamanitra fa nalain'Andriamanitra baraka indray. Dia hita fa ireo fahavalo, ireo mifanohitra, ireo mifanipaka amin'izay verina fa vitan'ity Andriamanitra asirosy ity, io izany no nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny heriny ity loza fahafito ity izay atsapahany reto firenena reto hoe izany Andriamanitra ivavahantsika famokarana izany dia tsy hafana loatra teo anatrehan' izany atao hoe Andriamanitra ny Hebreo izany, satria potika avokoa ny tany an-tsaha rehetra. Levon'ny avandra, ny avandra riavana tamin'izany a dia tahaka ny totondry no beny dia eritrereto amin'izany hoe tahaka ny totondry no latsaka avy any ambony any izany a tsy torana fotsiny raha voany fa maty mihitsy. Ka ny omby vo, ny osy vo, zay biby fiompy rehetrarehetra na olona tavela tany an-tsaha maty avokoa tratran'izany avandra tena mifanaretsaka izany. Ary ao anatin'izany ihany koa no nisy ireny atao hoe varatra zay nyrefidrefitra retrareetra ireny nantoro ny zavatra rehetrarehetra dia hita tao anatin'izany ry avana fa lay andriamanitra zay ivavahany reto egiptianiny reto dia andriamanitra tsy izy andriamanitra tsy miteny andriamanitra mony andriamanitra maty manoloana le andriamanitra velona zay mivavahan'ny israely manambara ny anarany ka eto ry avana ny tahotra zay nahazo ity fireneny ity noho ny fahalalany fa ny andriamanitra ny hebreo no tena andriamanitra fa le andriamanitra zay nitompony dia toy ny andriamanitra tsy izy intsony satria tsy navo tsy nasakana tsy naharo ny fanana ny tanytsaha tonga nahalala an'andriamanitra lay tompoy ny hebreo izy noho ny tahotra noho ny fahalalana fa ity andriamanitra ity dia tsy refesy mandidy amin'ny atao fa rehefa tezitra izy sy mitsara izy dia taterahany zany aripaka avokoa zay manoloana ka hiaran'izany rehetra izany ny zatra faharoa ry avana zay ilazana fa fanambarana ny anarany manerana ny tany zany dia fantatritsika amin'ny zavatra rehetra toy ny fiainana ankehitriny ihany tahaka ny amerikanina zao dia firenena malaza sady lehibe no mandroso raha vao misy zatra mitraka any dia zao tontolo zao miara-malala hoe nisy an'izao ny ray ho nytari misy fampiororohatra nitsika dia nenjera le trano be ohatran'izao sy ny sisy ny sisa dia nanjary nahalaza sy nampatahotra ny fampiororoana ataon'ireny fi olona zay manatanteraka azy ireny toy izany ko eto dia tonga dia nalaza manerana izao tontolo izao zay nahazo ity firenena lehibe ity indrindra fa reo firenena lehibe ny milahatra sy mitovy ary afaka mifanandrina aminy amin'ny fandrosoana sy ny hery samihafa ary mainka moa fa ny firenena madinidinika rehetra nalaza zany tonga nahafantatra ny anaran'i Jehovah Andriamanitra dia ny andriamanitry ny firenena hebreo reo firenena rehetrarehetra ary tonga ny orooro satria nahita ny herin'i Jehovah zay nanatanteraka ireo fahagagana lehibe zay natao fanehoana ny famaizana sy ny fitsarana ity fireneny ity noho ny fampahorin'ny olon'andriamanitra zany ry avana le fanandratan'andriamanitra tonga fitoriana fanambarana filazana fampielezana ny anaran'andriamanitra ho re manerana ny tany sy ho fantatra izao tontolo izao ary satria natahora ny firenena rehetra zany noho ny egiptianina tsy afa nanotra manoloana ny fidiazany ity firenena mitondra ny anaran'andriamanitra ity ry avana malalo amin'ny tompo ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy fa sivy amby roapolo ka hatramin'ny faraiky amby telopolo jesosy kristy dia miteny ary manambara ny amin'izay ataony ity andriamanitra velona ity zay andriamanitra rainika maniraka azy anatanteraka ny asa dia ny asa famonjena ny asa fanavotana izao tontolo izao mba ho afaka amin'ny vahoan'ny satana jereo tsara ry avana fa raha seho amin'ny fafana ny sary eto amin'ny ilany ny tantara tany egipta ary eto amin'ny ilany ny tantara zay miseho ankehitriny dia jereo tsara ry avana ny firenena egiptianina dia mitovy amin'ny satana ary ny firenena israely dia mitovy amin'ny olombelona izao tontolo izao ary ny mpanavitra tany amin'ny testamenta taloha dia mosesy ary ny tamin'ny testamenta vaovao jesosy kristy jereo ry avana fa zay tantara zay no zavatra misy io tableau tsara io zany no ampiarin'andriamanitra raha tany aloha andriamanitra mijery ity firenena tokana ity ankehitrin'andriamanitra mijery ny olona rehetra ary naniraka ity zananylahy tokany ity mba ho avitra sy ho famonjena izao tontolo izao jesosy eto no miteny ary manambara mba ho fantatry ny olona ny herin'andriamanitra satria vavolombelon'ny heriny ny tompo ka ambaran'i jesosy kristy tsy ampiambambana fa ny heriny dia mavita asa mahagaga lehibe ary ho avy zany ho tanteraka zany iseho zany fa ny herin'Andriamanitra dia amaizina ny masoandro amambolana ary ny kitana ihany koa dia iraraka anozongozona tamin'ny herin'ny lanitra hitantsika eo amin'ny 25. Iseho amin'izay, iseho iny amin'ny raon'ny lanitra mikery sy ny voninahitra ny zanak'olona. Izy io hitsara ny velona sy ny maty, aneho ny fitsaran'Andriamanitra ary anao famaizana ho an'izay rehetra nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatritsika ao anatin'izany ryavana fa ao anatin'izany fotoana ambaran'i Jesosy Kristy izany ery amin'ny 13 dia isy trompetra aneno mafy ka ho amin'ny fitsanganana ny olom-bovonjy ary ho amin'ny fanamilohana ny olon-dratsy rehetra. Ryavako malala amin'ny Tompo, vavolombelo ny herin'ny Tompo. Raha ambara amintsika izany dia taomana antsika mba ho isy an'ilay olona voafidin'Andriamanitra ka hitsangana ho amin'ny fahavelomana fiainana mandrakizay sika rehefa maneno ny trompetra farany, fa tsy ilay hitsangana ho amin'ny fanamelohana mandrakizay rehefa maneno ny trompetra farany. Ho an'Andriamanitra iry ihany aneny voninahitra fa vavolombelon'ny heriny ny asa rehetra izay ataony, satria Tompo ny Tompo izy, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra mandrakizay. Amena.